Най-добрин тух е хилчен. Най-добрин тух химех өнөөдрийн цуврал жүжгийнхэн ихний дугаараар бид нова ба хүвгч бүхэг химех түүхийг тантай хуваалцахаар бэлтгэлээ. Энэхүү түүхийг Библийн Эхлэл номын 6-аас 9-р бүлгээс сэдвлэн бүтээсэн юм. Тэгэхэр зөвдхөн болох нова бүх талаараа гим зэмгүй нэгэн байсан. Тиймдээч тэрээр хуршуудынхээ дооглон тохуурхах, гэр бүлийнхнийхээ эргэлзэн тэнгэлцхийг үл тоож, Бурхны тушаал зааврыг дуулууртай дагах шийдвэрийг гаргасан юм. Бурхан өөрийн бүтээлүүдийг харж, тэдний үлдэж байгаа ёрын муу үзэгтэй ихэд гашуулсан байдаг. Тийм учраас Бурхан өөрийн хайртай бүтээлүүдийг устгахаар шийдсэн байна. А гэвч харин Новагийн итгэмжтэй байдлын улмаас Бурхан тэрний гэр бүлийг, за эхнэр 3 хүү 3 бэрийг нь зайлшгүй ирэх сүрлээс авран хамгаалахаар шийджээ. А гэхдээ тэднийг аврах Бурхны төлөлгөө маш хачирхалтай байсан учраас ихэнх хүмүүс энийг доог тохуу болгон хүлээж авсан байдаг. Гэсэн хэдий ч Нова Бурханд итгэж Бурханаас өөртөнд алгасан ажлыг итгэмжтэйгээр хийж эхэлсэн юм. Нова өөрийнх нь гэр бүл болон бүх төрөл зүйлийн амьдтаас хос хосоор нь багтахуйц аврах том хөвгч авдрыг барих ёстой болсон. Гэвч энхүү нүсэр ажлыг хийхийн тулд Нова олон жил тууштай ажиллах ёстой болсон юм аа. Ингээд Нова болон Новагийн гэр бүлийнхэн гэм нүглэр дүүрэн дэлхий дээр Эзэн Бурхандаа итгэмжтэй хിവэр үлдэх итгэл найдварыг хэрхэн яаж олсон тухай одоо Новагийн эхнэр Зилагийн өгүүлхийг хамтдаа сонсцгоё.
Ноамин, би ийм хачим амьдралдаа сонсч байгаагүй. Чи Бурхан яахаар чамд энэ цөл газар тийм аврах том хөвгч хүлэг онгоц барихыг тушаадаг байна. Бид чинь бороо гэж юу байдгийг ч мэдэхгүй байхад бороо орж үер буунг гэж яриад байдаг чинь ямар учиртай юм бэ?
Тавшир таа зилаа минь. Намайг анхаартай сонс. Бурхан надад...
Тэгээд л Бурхан гэд яриад унах юм.
Гэхдээ энэ үнээ. Хүмүүс ямар аимшигтай харигс хэрцгий болсныг чи мэднэ. Хүүхдүүдээ баг байхад нь бид хараанаасаа хормж холдуулж чаддаггүй байсан шүү дээ. Тэгээд чи одоо ч хүүхдүүддээ найзуудтайгаа муудалцахын оронд Бурханыг дуулууртаа дагаа гэж сургадаг үсттэй.
Тэр ч тийм л дээ.
Бидний амьдарч байгаа дэлхийн ертөнцийн ёрын муу болсон учраас Бурхан энэнийг их үерээр цэвэрлэхийг хүсэж байна. Гэхдээ манай гэр бүл аврагдах болно. Яагаад гэвэл бидний барих энэ авраг том хөлөг онгоц. Энэ хөвгч бүхэг биднийг их үерийн аюулаас аврах болно.
Ноагийн энэ ойлгомжгүй үйлдэлийг би ганцаараа гайхаж хүлээж авсан юм биш. Үнэн дээр биднийг мэддэг хүн бүр миний нүхрийг дооглон тохоорхож байлаа. Тэр бүхэл огт танихгүй хүмүүс хүртэл тэрнийг харж шоолохоор амс холоос биднийг зорин ирдэг байсан. Өндөр настай болсон Ноа яагаад ийм олон жилиг ийм утгагүй ажилд зориулж байгааг ойлгох хүн нэг ч байсангүй. Бурхны шүүлтийн талаар Ног тэдэнд сануулх үед бүгдээр шоолн инээлдэж ёрын муу үйлсээ үргэлжлүүлсээр байсан юм.
За, Ноа минь. Энэ хөвдөг сүг тэрэгнийхээ төлөө хэрэх мод гардад чад цоож байна да. Тэгээд энэ ч шидтэй зүйл чинь танай гэр бүлийнхнийг яг яаж аврах юм бэ?
Яа бол ханд минь. Энэ мод чи тэр миний хичээл зүтгэлч тэр талар өнгөрөхгүй гэж мэд. Бурхан амласан үгэндээ итгэмжтэй юм шүү. Энийг чамд би яаж ойлгуулъя гэвэл гэхдээ энэ хөвгч бүхэг мань зөвхөн манай гэр бүлийнх нэгч биш. Бас бүх төрөл зүйлийн амьтдаас хос хосыг багтах ёстой.
Юу?
Бурханд тахил болгон өргөх амьтдийгч багтаа. Дээрээс нь их үер болоход биднийг тэжих хангалттай хоол гүнсийгч мөн багтах болно та.
За. Бүр хөгжилтэй юм болох нэ дээ. Тэр олон амьтадтай наа дотор чинь хэд хонол үнэр танд нь бүр дийлдэхэ болох байлгүй. Тэгээд янз бүрийн амьтадтай нэг дор амьдрах нь танаа ихнэр бэрүүдэд чинь таатай санагдах юм болоо дээ. Тэр амьтад чинь буджигнаад ирэхээр чич хөгөө хөлдөөч ирэх байх та.
Манахан алцахгүй.
Тэр үед чинь танай бүхэйг рүү сэмхээ нэвтэрч ороод та нарыг яаж яваг нэг харах юмсан.
Зөвхөн хөршүүд маань ноогоор дог тухуу хийгээд байсан юм биш. Хэдий хэлэхэд хэцүү байгаа ч гэр бүлийнхэн болсон бид ч гэсэн түнд таагүй хандаж байсан. Гэхдээ энэ үед л надад таалагдахгүй байгааг би хөвгүүдээс бэрүүдээс аль болох нуух гэж оролддог байлаа.
Ээж, та хаад нэг юм хэлэлдэ. Манах гэж айл амтны доог тухай болж бүр гүйцлээ. Бүгд лаавыг хөгшин солиот ноо гэж нэрлж байна. Бас бид нэрэг шаавшгаа солиот гэж бодож байгаа юм билүү?
За шим минь. Та нар аавыгаа ямар мэдхгүй биш. Хэрвээ бурхан өөрт нь ямар нэгэн зүйл даалгасан гэдэгт итгэсэн л бол эргэж буцахгүй гэдгийг чи мэднэ. Юу ч толгойг нь эргүүлж дөнгөхгүй. Тийм болохоор энэ ажлаа дуустална. Тэсэд байж байхаас өөр арга байхгүй. Тэгэд ч чи аавыгаа энэ айл хөршийн ирчүүд шиг байгаасай гэж хүсэхгүй биз дээ. Тэд нэр гэр бүлдээ яаж хандаж байна? Яаж хулгай дээрм хийж, яаж архидж, согтуурж, танхаарч, зодолдож байгааг чи харж л байгаа шүү дээ. Тэгээ чи өөрсдийгөө тийм байгаасай гэж хүсэн гэж үү дээ?
Үгүй дээ, яалаа гэж. Гэхдээ л бусдаас өөр гэсэн мэдрэмжийг тээж амьдарсаар залхаж байна шүү дээ.
Үү минь. Энэ тохиолдолд бусдаас өөр байх нь сайн зүйл болоод байна. Ойлгосон.
Найдварын түүхээр бидэнтэй хамт аялж байгаа сонсогч танд баярлалаа. Түүх маань одоо удахгүй үргэлжлэх болно. Дэлхийн ертөнц ёрийн мугаар дүүрсэн учраас Бурхан дээр нь амьдарч байгаа бүхнийг их үерээр устгахаар шийдсэн байна. Гэвч Нова Бурханд итгэмжтэй хിവэрэ байсан учраас Бурхан тэрнийг болон гэр бүлийнхэнд нь аврагдах боломжийг нээж өгсөн юм. Ингээд Бурхан Новад хөвгч бүхэгийг барих тушаалыг өгсөн. Хэдийгээр тэд нар цөлд амьдардаг бас урд өмнө хизээч бороо үзэж байгаагүй ч гэсэн Нова Бурханы тушаасны дагуу хөвгч бүхэгийг барьж эхэлсэн юм. Хидийгэр иргэн тойрных нь хүмүүс тэрнийг дооглон тохуурхаж байсан ч бурханд итгэж найдах Новагийн итгэл найдвар огтхонч ганхаагүй. За ингээд Новагийн эхнэр Зила тэдэнд юу тохиолдсон талаар цааш нь юу гэж өгүүлэхийг одоо хамтдаа үргэлжлүүлэн сонсцгоё.
Ноа маань хөвгч бүхэгээ барьж эхэлснээс хойш олон жил өнгөрчээ. Хүмүүс ч түүнийг тоохоо байсан. Хүүхдүүд маань том болж, гэрлэж, үр хүүхдүүдтэй болсон. Харин хөршүүд маань архидж, садарлаж, ёс бусыг үлдэх нь улам бүр гаарсаар байлаа. Бас тэд боломжил олдвол Ног, Доглон, Тохуурхан. Гэвч эцэст нь Ноо аврах том хөвгч бүхэгийг барьж дууссан юм. Хөвгч бүхэгийг хэмжиж үсэхэд 300 тохой урт, 50 тохой өргөн, 30 тохой өндөр болсон байв. Бас Бурхны цааварлсны дагуу бүхэгийн хажуу талд үүд хийгээд дээд, дунд, доод гэсэн 3 давхар гаргасан байлаа.
Энэ тэнгүүдийг хараач. Асар үүтэн амттай бүхэгэндээ туугаад оруулчихлаа. Ийм юм амьдралдаа харж байгаагүй юм байна.
Шин, амтд бүгд орсон уу?
Тэгсэн аава. Гэхдээ бид яг яагаад энэ бүхнийг хийж байгааг одоо бусдад сайн ойлгохгүй л байна.
Хүүми, аав таны итг. Чи дараа нь энэний хийсэндээ баярлах болно. За, одоо өөрсдөө очихгүй.
Бид гэр бүлээрээ тэр хөвгч бүхэгт орох үед яг яах учраа би олохгүй байсан юм. Ар талд аврах том хаалга тасгийн хаагдхад үхтлээ сочсноо л сайн санаж байна. Харин ноо маань алсыг ширтэн зогсоо тэмээ шиг тайван амгалан байлаа. Бурхан бүхний хинж байгаа гэдэгт тэр урдийн адил бат итгэлтэй байсан юм. Ингээд бид хэсэгэн зуур юу хийхээ мэдэхгүй зогсцоолоо. Ер юу ч болсонгүй. Бид аврах том бүхэгийн дотор юу хийхээ мэдэхгүй бүтэн 7 хоногийг өнгөрүүлсэн. Гэвч Ноа маань бидэнд төвчээр тэгэр хүлээхийг сануулж 7 хоногийн сүүлээр бороо орж эхлэх болно гэж хэлсэн. Тэр 7 хоног бидний хувьд ямар урт байсныг та төсөөлж байгаа бах. Тэр олон ан амьтад бас манай гэр бүлийнхэн бүгдээрээ ямар нэгэн зүйлийг хүлээсээр байлаа. Магадгүй тэр зүйл нь огт болохгүй ч юм бэлүү. Гадаа хөршүүд маань хурим хийж найрлж байгаа нь сонсогдно. Тэдний инээвдэж бүжгэлж байгаа нь үнэхээр сэтгэл татам санагдж байлаа. Мэдээж төд удалгүй ирчүүд нь согтож хараал усхан муудалцаж ихсэн. Тэр дуу чимээ харин надад таалагтаагүй. Удалгүй хурим найр өндөрлөж хүмүүс өдөр тутмын ажилдаа орлоо. Эмэгтэйчүүд нь хоол хийж хүүхдүүд гадаа тоглож эцэгхтээ тусалж харин ирчүүд нь тариан талбайд ажиллана.
Ава, энэ юм чи юм?
Хөөм, энэ нөгөө бурханы амласан бороо шүүт. Одоо хөвгч бүхэгний маань гадна байгаа бүхэн мөхөж сүйрэх болно.
Бүх хүмүүс,
бүх хүмүүс. Энэ олон жилийн туршид би хөршүүдтэй бурханы шүүлтийн тухай анхааруулах гэж оролдсон. Би тэдний гимшээч гэж гуйсан. Даанч хэн ч сонсоогүй. Одоо ингээд төлөөсөө төлөх болох нь дээ.
Дөчин өдөр, 40 шөнийн туршид бороо асгарахыг бид хөөгч бүхэгнийхээ дотор сонссон юм. Эхэндээ хөшүүд маань гайхан сандралдаж байсан бол аажмаар тэдний дуу хоолой айдас түгшүүрээр солигдохыг бид сонсч байлаа. Удалгүй тэд хашгиралдан туслан жирсгийж хөвгч бүхийг мань балбаж эхэлсэн юм. Тэд бидний бүхийнхээ хаалгыг нээхийг гуйж айн ирэн хашгиралцаар байлаа. Гэвч бид тэдэнд яахан тусалж чадах билээ. Бурхан хаалгыг хаасан учир Бурханаас хинч нээж чадахгүй байсан юм. Тэд удалгүй бидний суусан хөвгч бүхийг их усанд хөвж эхлэхэд хүмүүсийн хашгиралдах чимээ улам бүр нэмэгцээр би чихээ таглаж тэдний хашгирааныг сонсохгүй хичээхдээ амандаа дуу аялж байл. Гэвч тэдний дуу чимээг юу ч намдаач чадсан. Тэд аврал эрэн хашгиралцаар байсан. Харамсалтай нь тэдэнд туслах боломж бидэнд таанч байсангүй. Хэсэг хугацааны дараа тэдний аврал эрэн хашгирах чимээ намжсан. Бүх тамийн алдсан гэдгийг би мэдж байлаа. Өнгөрсөн бүхий л хугацаанд Ноагийн хилж байсан бүхэн үнэн байсныг би тэгтэл ухаарсан юм даа. Ноа, намайг уурчлаар. Би яагаад чамдаа итгэхгүй юм болоо? Энэ бүхнийг хөршүүдтэй сэрэмжлүүлэх гэж оролдож байхад чинь би яагаад чамдаа тусалсангүй вэ? Үнэндээ ийм өдөр ирнэ гэж би таанч бодсон. Чинийхээ ургамыг хугалсан да. Бас найз нөхдийнхээ итгэлийг алдсан да. Хамгийн гол нь бурхны итгэлийг алдсан да. Би маш их харамсаж байна.
Тэвчээр та зилхамин. Бурхан битнийг уучилдаг шүү дээ. Тиймээс бид ч бас өөрсдийн уучилд сурах ёстой. Тийм болохоор нулимсан арч. Бай, тэгээд ч гадаа усан бороо шаагаж байхад нэмээд чи минь энд усан нүдгээд яах вэ? Ингэж байж үхэгэн дотор минь үер болгочихом та.
Бид амьдралын шин хэв маягтаа дасж эхэлж байлаа. Асгар хорооны чимээ эхэндээ бидэнд хачирхалтай санагдж байсан. Тиймээс ч эхний хэдэн өдөр тухтай унтах нь бүхэл урд тажлаа анхаарахдаж хэцүү санагдж байсан. Дээрээс нь бид үе олон амьдтай хамт амьдарч сурах ёстой гэсэн. Өмнө нь мал маллаж байсан болохоор баг зэрэг дөхөнтэй байсан ч ийм олон амьтныг нэг дор хизээж харж байсан гэсэн хэдий ч бид тэр бүх дуу чимээ, үнэр танар, амьдралын хэв маягт аажмаар дасж эхэлсэн. Нуудгүй тийм зүйлсд анхаарал хандуулах тэнхлэггүй болтлоо хитрхи их ядарсан ч байж болох юм.
Эче.
Яасан шим?
Та анзаар уу?
Яасан?
Сонсдоо. Бороо зогсчихж.
Нэрээ тийм байна. Нэрээ тийм байна шүү дээ.
Харин тийм бооч.
Ноо! Ноо!
Яасан бэ? Юу болсон бэ зэрлэ?
Юу ч болоогүй ноо. Гэхдээ чи анзаарсан уу? Бороо зогсчихсан байх шүү дээ.
За ямар юм те? Яг л бурхны альцсан ёсоор 40 хоног зогслоо шүү дээ.
Тийм байна. Гэвч бид үргэлжлүүлээд ус татрахыг хүлээх ёстой болсон юм. Бид хүлээсээр л байлаа. Хүлээсээр л байлаа. Ингээд нэг л өдөр хөвгч бүхэйг маань уулын орой дээр газарцсан юм. Гэвч бид бүхэйгэн дотор хүлээсээр л байлаа. Аажмаар эргэн тойрны уулын орайнууд бүхэйгний цонхоор харагдаж эхлэв. Ингээд 40 хоногийн дараа ноо хуурай газар хайлгахаар хэрэг суллаж нисгэсэн юм. Дараа нь бид тагтаа нисгэлээ. Гэсэн ч өөр хуурай газар олдсонгүй. Гэвч хоёр дахь удаага нисээд ирэхдээ тагтаа маань амандаа чидүү модны мөчөр зугаад ирсэн юм. Бид дахиад хэд хоног хүлээсний эцэст мөнөөх тагтаага дахин нисгсэн ч тэр энэ удаад эргэж ирээгүй юм. Ноа гадаг шарахад ус аль хэдийн татарсан байлаа. Ингээд бид бүхийгийг орхиж явахад бэлтгэж эхэлсэн. Гэсэн ч Ноа биднийг хүлээлгсээр л байлаа. Харин хэд хоногийн дараа бурхан Ноад хөвгч бүхийгийг орхиж болно гэж айлсуулчраас бид бүхийгийг орхин явахад бэлэн болсон. Тэр олон хоногийн эцэст бид ингэч нэг цэвэр агаараар амьсгалсан юм да. Ноач бурханд тахил өргөхөөр тахилын ширээ босгож бид гэр бүлээрээ талархсан сэтгэлээр бурханд хүндлэл мөрөглийг өргөсөн билээ.
Тэрийг хар та. Аа тэр юу вэ?
Ямар гоё өнгөтэй юм бэ?
Харин тийм. Ямар гоё өнгөтэй юм бэ?
Бурхан амьд бүхнийг дахин үерийн усаар устгахгүй гэж амласан. Харин энэ бол бурханы амлал тэм баталгаа. Үүнийг солонго гэдгийг.
Ямар гоё юм бэ?
Би сайхан өнгөтэй үзсгэлэнт солонгыг ширтэн харах дуртай. Бас солонгыг харах үртэй итгэл найдварыг мэдэрдэг. Хэдийгээр бидний амьдралд хүнд хэцүү цаг үе тохиолдож болох ч, хэдийгээр бид буруу үйлдэх үед бурхан биднийг шийтгэж болох ч, бурхан дахиж хизээч газар дэлхий дээр ийм аимшигтэй үерийг буулгахгүй гэж амласан. Үнэхээр амьдралын маань хамгийн хүнд хэцүү тэрэл цаг үед бурхан бидэнд найдварыг өгдөг. Тиймээс Ноагийн нэгэн адил би ч бас бурханд бүх зүрх сэтгэлээрээ итгэж сурах ёстой.
Хүн болгон эсэргүүцэж байсан ч гэсэн Ноа бурханд итгэмжтэй хэвээрээ байсан гэдгийг Библи бидэнд батлан хөөрөндөг. Ноагийн энэхүү дуулууртай байдлын улмаас бурхан тэрнийг болон гэр бүлийнхнийг их үерээс аварсан юм. Мэдээж Ноа төгс хүн байгаагүй. Гэхдээ тэр цорын ганц төгс бурханд өөрийн итгэл найдварыг тавьсан. Тэм учраас их үер болох үед Ноа болон тэрний гэр бүлийнхэнд нь айх айдас байсангүй. За тэгвэл үүний нэгэн адилаар та бид нар ч гэсэн бас бурханд итгэмжтэй байж чадах үед бидний амьдрал асуудал бэрхшээл тулгарсан ч гэсэн бид бурхны хангалтанд бүрэн итгэлтэй байж болно. Бүхий л хүнд хэцүү нөхцөл байдал донд бурхан та биднийг хөтлөн дагуулах болно. Хэдийгээр бид нар хэсэг хугацаанд зовлон бэрхшээлийг туулах ч гэсэн бурхан биднийг хизээч орхихгүй. Тэгээд ч бидэнд Мөнхийн улсад орон гэр зэхээстэй байгаа гэсэн итгэл найдвар байдгийм аа. За ингээд хамтдаа өнөөдрийнхөө сурсан зүйлсийг тунгаан бодож Бурхны өмнө нэгэн чухал шийдвэрийг гаргацгаая. Та бидний итгэдэг Бурхан бол бүхнээс хүчрэхэг Бурхан. Тэр бол орчлон ертөнциг оршин байгаа бүхэнтэй нь бүтээсэн. Тэр нар сарыг, эрхэс гарагсыг, дэлхийн ертөнциг бүхэлд нь бүтээсэн. Бас бурхан бүхнийг мэднэ. Бурхан биднийг өөрсдөөс манч илүүгээр сайн мэддэг. Бурхан бас хаа сайгүйгээр оршин байдаг нэг юм. Бид нар бурхны оршихугаас хаашаач зугтаах боломжгүй. За мөн дээрээс нь та бидний бурхан болвол хайр инрэл өршөөл нэгүүлслийн бурхан. Тэр бол хайраар дүүрэн бурхан. Тэр бидэнд өөрийн хайр инрэлийг маш олон арга замаар илчилж өгдөг. Тэгвэл биднийг үргэлж хайрлаж, бидэнд өршөөл нэгүүлслийн үргэлж үзүүлдэг тэр агуу бурхны өмнө та бид нар ямар байх ёстой вэ? Их эзэн Есүс Христ ингэж хэлсэн байна. Бидний бурхан эзэн бол ганц эзэн мөн. Чи бурхан эзний бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаан, бүх хүч чадлаараа хайрл гэж загсан байна. Тэгэхээр би энэ цагт бурхны өмнө нэгэн чухал залбиралыг хийх гэж байна. Та миний залбирахыг сонсоод дараа надтай хамт залбираарай гэж би таныг урьж байна. Бурхан минь ээ. Та бол бүхнээс хүч чадалтай агуу бурхан учраас танд алдрыг өргөж байна. Та бас хайр, инрэл, өршөөл нэгүслэр дүүрэн бурхан учраас би танд талархаж байна. Би таныг улам илүү таньж мэдж, таныг хайрлахыг хүсэж байна. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. За одоо таны ээлж. Та энэхүү залбирлыг намайг даган залбираарай. А мэдээж ингэж залбирах та чин зүрхнээсээ бурханд хандаарай. Бурхан минь ээ. Та бол бүхнээс хүч чадалтай агуу бурхан учраас танд алдрыг өргөж байна. Та бас хайр инрэл өршөөл нэгүүлслийн бурхан учраас танд талархаж байна. Би таныг улам илүү таньж мэдж бас таныг хайрлахыг хүсэж байна. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Энэхүү залбирлаар надтай хамт залбирсан танд баярлалаа. Бид найдварын түүхийн үргэлжлэлээр Бурхны тухай болон таныг хайрлсан Түүний хайрын тухай илүү ихийг сурч мэдэх болно. Дараагийн дугаараар бид мөн л нэгэн гайхамшигтай найдварын түүхийг сонсно. Ингэхдээ ахдүүсээрээ үзэн ядагдж боол болон худалдагдсан нэгэнд ч гэсэн найдвар хэрхэн байсаар байдаг болохыг хамтдаа сонсох болно. Ингээд дараагийн түүхээр эргээд уулзцгаая.
Радио жүжигтэй минь хамт байсан сонсогч танд маш их баярлалаа. Ингээд зарим сонирхсан асуултанда хариулт авцгаая. Би энэ үер болон хөөгч бүхэгний тухай ноогийн түүхэнд огт итгэхгүй байна. Зүгээр л үлгэр домор шиг надад санагдаад байна л да. Хүмүүс яагаад ийм зүйлд итгэнэ гэж? Бүх зүйл үргэлжил одоогийн байгаагаар байсаар ирсэн биш үү?
За, ноогийн түүх одоо их үер нь үнэхээр болсон явдал гэдгийг бурхны үг баталдаг. Үнэхээр ноо гэдэг нэртэй хүн байсан. Тэр хөвгч бүхэйг барьсан. Үнэхээр дэлхийг хамарсан их үер болж амьд бүхнийг устгасан байдаг. Тиймээс ч бурхны үгэнд хэлэхдээ итгэлээр Ноа хараахан харагдаагүй байсан зүйлсийн талаар сэрэмжлүүлэл аваад гэр бүлийнхээ амралтын төлөө бүхэйгийг сүсэглэн бэлдсэн бөгөөд түүгээр дэлхийг яллаж итгэлийн дагуу зөвхт байдлыг өвлөгч болжээ гэж бичигдсэн байдаг. За бас иш үзүүлэгч Исаяч энэ үеийн талаар бичсэн байдаг л да. Симон Петр хүртэл Библиэд өгүүлэхдээ юуны өмнө үүнийг мэдэх тун юу гэвэл тэрхүү эцсийн өдрүүдэд элэглэн тохуурхагсад хүсэлт ачаалаа даган элэглэн тохуурхсаар ирэх болно. Мөн тэд түүний ирэх амлалт нь хаана байна вэ? Эцэг өвгдийг унтснаас хойш бүх юмс бүтээлийн эхнээс байсан шигэ хэвээрэ байна шүү дээ хэмээн. Бурхны үгээр Тэнгэр нь үн нэрт оршин тогтносон бөгөөд газар нь уснаас гараад усаар хэлбэртсэн болохыг тэд санаатайгаар үл авшиждаг. Тэр үеийн дэлхий усан галавт автан устгагдсан аж. Харин өнөөгийн тэнгэр ба газар нь түүний үгээр байгаа бөгөөд галд зориулагдсан сүсэг бишрэлгүй хүмүүсийн шүүлт ба сүйрлийн өдөрт хадгалагдж байна гэсэн байдаг юм. Их үеийн тухай энэ түүх үнэ. Бас энэ түүх бидэнд өгөгдсөн нь бид бүгдийг Есүст итгүүлэхийн тулд юм. Учир нь Есүс бол хожим ирэх шүүлтээс биднийг аврах авралын бүхэйг юм шүү дээ.
Бурхан хүн төрлөختнийг өөрөө бүтээсэн. Тэгэж яагаад харамссан юм болов?
Хүн төрлөختн Бурханаас холдсон учраас Бурхан харамссан гашуутсан юм аа. Учир нь Бурхан хүн төрлөختөнд үнэхээр хайртай. Тиймээс ч тэднийг ёр юм амьдралаар амьдарч байгааг харах нь Бурханд үнэхээр хэцүү байсан. Өнөөдөр ч та бид Бурханаас холдож өөрсдийнхөө зоргоор амьдрах үед энэ нь Бурханы зүрхийг шархлуулдаг. Бурхан бидэнд үнэхээр хайртай учраас биднийг өөрөөс нь холдож одоосаа гэж хүсдэг юм.
Бурхан Ноо болон түүний гэр бүлийнхний их үрээс аврахаар сонгосон. Яагаад?
Ноо өөрөө Бурханд итгэдэг хүн байсан. Тэр төгс хүн байгаагүй. Тэр та бидэнтэй л адилхан гим нүгэлтэй хүн байсан. Гэхдээ тэр бурханд чин сэтгэлээсээ итгэдэг нэгэн байсан.
Ноо болон түүний хүүгүүд аврах том хөөгч бүхэгийг яг хэдэн жил багтаан барьсан бол?
За тэд яг хэр удаан барьсан болохыг Библиэлд яг тодорхой өгүүлээгүй байдаг. Гэхдээ тэд 120 жилийн туршид барьсан байх магадлал маш өндөр. Учир нь Эхлэл номонд эзэн хүн өөрөө мах бодтол миний сүнс хүнтэй мөнхөд байгаад байхгүй. Харин тэдний өдрүүд нь 120 жил болог гэжээ гэж бичигдсэн байдаг. Бурхан үүгээрээ 120 жилийн дараа үер болох болно гэсэн утгыг илэрхийлсэн гэж олон судлаачид үздэг юм. Зарим орчуулганд энэ өгүүлбэрийг би тэдэнд зам мөрөө засах 120 жилийн хугацааг олгож байна гэж орчуулсан байдаг. Бурханыг инхүү айлдсан тэр цагаас эхлээд Нова хөвгч бүхэгээ барьж эхэлсэн гэж таамаглавал тэрээр аврах том бүхэгийг 120 жилийн хугацаанд барьж басгасан гэсэн үг юм.
Гэхдээ ийм аимшигтай үер болох гэж байгааг мэдсэрвэж Ноо яагаад хүмүүсийг илүү хүчтэйгээр ятгаж сэрэмжлүүлж чадаагүй юм бэ?
Хүмүүст хэлж сэрэмжлүүлэх тал дээр Ноо итгэмжтэйгээр чадах бүхнийг хийсэн гэж би бодож байна. Тэр айсуу ирж байгаа шүүлтийн талаар найз нөхөд айл хуршинхэн болоод харсан уулдсан бүхэндээ хэлж сануулж байсан гарцаагүй. Тиймдээ ч бурхны үгэнд Ноог зөвд байдлыг тунхаглагч гэж тодорхойлсон байдаг. Ноог аврах том хөвгч бүхэгийг барьж байхад маш олон хүн түүгээр доог давхуу хийж байсан байх. Тэр бүртэн Ноо ажлаа түр зогсоогоод тэдэнд хийж байгаа ажлынхаа шалтгааныг тайлбарладаг байсан байх. Ноогийн алхны дуу хангинах бүртээ айсаа яваа шүүлтийг хүмүүст сануулж байсан гэдэгт би итгэлтэй байна.
Хүмүүс яагаад Ноог сонсоогүй юм бол?
За асуултанд чинь баярлаа. Би энэ асуултанд өөр нэгэн асуултаар хариулмаар байна. Өнөөдөр хүмүүс яагаад шүүлт ирж явна гэж тунхаглаж байгаа бурхны үгэнд итгэдэг юм бэ?
Мэдгүй л дээ.
Өнөөдөр яагаад хүмүүс Есүсийг аврагчшаа болгож хүлээн авч түүнийг дагахаас татгалцсаар байна? Үнэн дээр таны тавьсан асуултад олон янзын хариултыг өгч болно. Гэхдээ хамгийн ерөнхий хариулт бол хүмүүс бурхныг эсэргүүцсэн амьдарч байсан учраас Ноогийн ятгалыг сонсоогүй. Ноогийн амьдарч байсан цаг үед бүх хүн зүрхэндээ бурхныг эсэргүүцсэн амьдарч байсан юм. Учир нь тэд гэм нүглээсээ эргэхийг эрдөөсөө хүсээгүй. Тэд өдөр тутмын амьдралдаа хэтэрхий автсан байсан учраас бурхан тэдний дээр шүүлтийг буулгана гэдэгт итгээгүй, итгэхийг ч хүсээгүй.
Энэ хүйрийн талаар Есүс ямар нэгэн зүйл ярьж байсан болов уу?
Тийм ээ, Есүс ярьж байсан. Есүс Ноогийн үерийг өөрийнхөө дахин ирэлттэй зөөрлөж ингэж хэлж байсан юм. Хүний хүүгийн залрал Ноогийн өдрүүдтэй адил байх юм. Үерийн өмнөх өдрүүдэд буюу Ноог бүхэгт орох өдр хүртэл тэд идэж ууж, гэрлэж, нөхөрт гарцгааж байла. Үер бууж, бүгдийг хаман одох хүртэл тэд мдээгүй юм. Хүний хүүгийн залрал ийм байх болно гэж. Есүс ингэж хэлснээр өөрийнхөө дахин ирэлтийг их үертэй зөөрлөө зогсохгүй ийм үер үнэхээр болсон гэдгийг бас давхар баталсан юм. Эндээс харвал их үер нь үлгэр домог биш. Харин бодит болсон явдал болох нь илэрхий харагдаж байна.
Хүүхч бүхэг рүү орохыг хүссэн зүтгэж байсан хүмүүсийг Ново ягаад бүхэгт орлог юм бол?
Их үер болох болно гэдгийг Ново хүмүүст анхнаасаа л сануулж байсан. Тэр тэднийг гуйж ятгахж байсан. Гэхдээ Ново болоод түүний гэр бүлийнхнийг хөвгч бүхэгт орох үед Ново биш. Бурхан өөрөө хаалгыг нь хаасан байдаг. Бурханы үгэнд хэлэхдээ Ноод бурханы тушаасан ёсоор тэднийг бүхэгт орсонд эзэн араас нь хаажээ гэж. Ново хэдийгээр хүссэн ч тэр хаалгыг онгойлгож чадахгүй байх байсан гэж би хувьдаа бодож байна. Гадны Вексний хувьд өршөөлийн өдөр дууссан бурхан хаалгыг нэгэнд хаасан.
Ноогийн ихнэр хөвгүүд болон бэрүүд нь бурханд итгэдэг байсан болов уу?
Тийм ээ. Тэд гэр бүлээрээ бурханд итгэдэг байсан. Магадгүй ихнэр хүүхдүүд нь эхэндээ Ноогийн үйлдэлд гайхаж байсан байж болох юм. Гэхдээ явцын дунд тэд бүгдээрээ бурханд итгэсэн. Тэд хамтдаа нэгэн сэтгэлээр алхсаар хөвгч бүхэгт орж суусан нь тэдний бурханд итгэдэг. Зам бурхан хийнэ гэсэн зүйлийг хийх болон гэдэгт итгэж байгаагаа гэрчлэн тунхаглах хамтын тунхаглал байсан гэж би бодож байна. Тэднийг аврах цорын ганц найдвартай газар бол хөвгч бүхэг гэдэгт тэд итгэсэн.
Хүүхч бүхэгт оруулсан амьтдыг Ноо болон түүний хүүхдүүд яаж барьж авсан юм бол?
За Ново хөвгүүдийнхээ хамт тэдгээр амьдтайг хөвгч бүхэгт оруулахын тулд хэрэс барьж ирсэн гэж би бодохгүй. Бурхны үгэнд Ново цэвэр амьтад, бузар амьтад, шувууд болон газраар мөлхөгч бүхэн Бурхны тушаасан ёсоор ирэм хосхосороо Новод очиж бүхэгт нь оржээ гэж бичигдсэн байдаг. Тэгэхээр тэдгээр амьтдыг Бурхан өөрөө Ново руу илгээсэн гэсэн үг. Энэ дэлхий дээрх бүхий л ан амьтдыг Бурхан хянаж байдаг. Иш үзүүлэгч Йона Бурханаас сугтах үед эзэн аврах том загсыг бэлтгэж Йоног залгуулсан байдаг. Есүс ч бас шүнжин загасчлаад юу ч барьж чадаагүй дагалдагчдад тороо завьныхаа нөгөө тал руу хайхыг тушаасан байдаг. Тэд Есүсийн хэлснээр хийх үедээ асар их загас барьсан. Тэр бүхэл далай тэнгис, салих шуурах хүртэл Бурханы тушаалыг дуулууртай тагдаг. Тиймээс бүх ан амьтад хосхосоороо хөвгч бүхэйг рүү очих үед энэ нь үнэхээр гайхамшигтай. За бас үдсэглэнтэй харагдсан гэдэгт би итгэлтэй байна.
Тэгвэл Новогийн хөвгч бүхэгт динозаврууд байсан болов уу?
За энэ асуултыг хүлээж байлаа. Хариулт нь би мэдэхгүй. Үнэндээ динозаврууд хизээ эсвэл яаж устж үгүй болсныг бид мэдэхгүй. Динозаврудад юу тохиолдсон байж болох талаар эрдэмтэд олон янзын таамаг дэвшүүлсэн байдаг. Магадгүй динозаврууд их үерээс бүр өмнө устж үгүй болсон байж болох юм. Гэхдээ хэрвээ тухайн үед динозаврууд амьдарч байсан бол тийм ээ, динозаврууд ч бас хөвгч авдарт орсон гэж хэлж болно. Яг гэвэл Бурхан Новод чи өөртөөгөө хамт амьд үлдээхийн тулд бие мах бодтой амтан бүхнээс эр эмийг хосоор нь бүхээгт аваачиж оруул гэж тушаасан шүү дээ. Тиймээс хэрвээ үнэхээр тийм байгаад динозаврыг хөвгч бүхээгт оруулсан бол мэдээж жижигхэн зулзгнуудыг л оруулсан байж тарна да.
Энэ их үер дэлхийг бүхэлд нь хамарсан уу? Хэрвээ тийм бол яаж ийм өндөр уулсын оройг хүртэл үерийн ус бүрхсэн байж тарах вэ?
За Бурханы үгэнд хэлэхдээ газар дэлхий дээрх ус улам хүчтэй хальж тэнгэрийн доорх өндөр уулс бүгд усаар бүрхэгджээ. Ус 15 тохой дээш өргөгдөж уулс усаар бүрхэгдлээ гэсэн байдаг. Их үер хэрхэн болсныг ойлгоход бидэнд хэдийгээр хүндрэлтэй байж болох ч энэ нь үнэн. Их үер үнэхээр дэлхийг бүхэлд нь нөмөрч бүх уулс усаар бүрхэгдсэн.
Тэгэхээр их үерийн үеэр Бурхан Ноатай хамт байсан гэсэн үг.
Мэдээж тэр их үерийн туршид Бурхан Ноатай үргэлж хамт байсан. Үнэндээ зөвхөн хөвгч бүхэйг Ноог хамгаалж байсан юм шээ. Харин Бурхан өөрөө тэрнийг хамгаалж байсан. Бурхан тэр бүхэгт байсан хүмүүс болоод ан амьтдтай бүгднтэй хамт байсан.
Надад тэр солонгоны үчирийг дахиад тайлбарлаад өгөөч.
Бурхан газар дэлхийг дахин их үерээр устгахгүй гэсэн амлалтынхаа баталгаа болгож солонгойг өгсөн. Намайг газар дээр үүл хуралд олж солонго тэр үүлэн дээр харагдах үед би миний болон та нарын бие мах бодтой бүх амьтны хооронд байгуулсан өөрийн гэрээг санам дурсах болно. Ус дахин хизээч мах бодтой бүхнийг устгах үер болохгүй гэж Бурхны үгэнд бичигдсэн байдаг. За нөгөө тэгүр солонго нь Бурхан өөрийнхөө амлалтуудыг үргэлж сахидаг гэдгийг батлах тэмдэг болдог. Тэнгэрт татсан солонгыг харах бүртээ бид Бурхан биднийг ямар их хайрлсныг болоод бидний гэм нүглийн төлөөсийг төлүүлэхийн тулд цорын ганц хүүгээ загалмай үхлээр хүүлж биднийг өөрийн хөвгүүд өгт болгосон гэдгийг санан Бурханд талархах учиртай юм шүү.
Танд маш их баярлалаа. Үнэхээр сонирхолтой байлаа. Бүгдээрээ дараагийн дугаараар иргэн уулзъя.